Terra ceibe na esperanza nembramos de xionllos, e nembramos ergueitos debruzados na erva. De Icaaba do mar, aregamos a loia que de ben acotío, na luzada da brente, a terra non é certo. De diante do cabouco, nun queixume sen trégola, agromecen as flairas co de cerdos de garos, mal o eixo furado da moa estarabouza, a dor do derradeiro xiro interminable. No relanzo do berce, a carón das silveiras, xogan orfos os nenos coas xiadas que obras. Os fillos de Breogán, na lareira, na artesa, atópanse coa cinza de outras verbas luídas, coas códeas mofadas da broa da costume, co fondo chamamento pro novo desarraigo. Rota e xiada cravouse no cerne dos menceres, sulagouse e perdeuse nun silenzo de augamas. Indo o tempo das nais, briza verces valeiros e embellece no loito das ardigas tafegas, acougando no armario as mazáns recendentes que uns beizos decoraran en anovado recordo. Atendo a terra, xira, no caos é o meu desterro, é o puro de xurdir a máis amplia existencia, no amor da identidade a eito estremorece a nova servidume Breogán do teu pobo. Morte bouga agoiramos de xionllos na esperanza e agoiramos ergueitos debruzados na erva a cabalo de anguria, agoiramos o ouvido tremelido do lobo nos ribéns do solpor, a morte non é certo. Brila a fouz inda quente das raízas sostóxios afroando furentes labaradas insones, mais logo esmoreceran nun éxodo de espellos que o vento debalaba na xerfa dos ronceles. A carón das fogueiras, lonxe, a rente das noites, xogan orfos os nenos coas murchas referencias. Verme se remola a teima para os beizos en culpa que virtaron a lei do de porvir incerto, apodrecen no froito a ardesía laboura dun novo resurdir os eidos treizoados. As fouces tremelidas nas mans dos desacougo asúan tempos boucos de anguria e desamparo. Irmáns de allé a morte nas insólitas rúas saúdan desleirados ao perigo das verbas, cando as mans non se fan a iniciada costume, cando o estar é unha ausencia doendo na lembranza. Atendo a terra, xira, no caos é o meu desterro, coa nova servidume preogando teu pobo, cando enmoven os eoas a loaira das fouces deicos tempos vindeiros, só a irmandade perdura. Inzade a rede o día da norte, non é nosa, cunha nada de verbas pro íntere de gadeiro. De pé, xa non é certo na aba da lenmar, irmáns de allé a morte estivada na tebra. Morte ceibe nembramos, terra nosa na esperanza, cando a Galicia esbulla un Breogán o teu nome, e nembramos ergueitos de Icaaba do mar, somentes terra allea de vece a liberdade. Verme xermola a teima, apodrecen no froito a ardesía laboura do arfado xurdimento. Desfollamos na chaira os derradeiros sinos cando a Galicia esbulla un Breogán o teu nome e brilan as estrelas, cingues os bois a terra, non é, xa non é nosa, só a irmandade perdura deicos tempos vindeiros. Inda o tempo das nais briza verces valeiros na mentras boa a loia na luzada do abrente. Atendo a terra, xira no caos, é o meu desterro, é o puro de xurdir a eito estremorece, coa nova servidume brogando teu povo, a loaira dos eoas, a máis ampre existencia. Atende o povo sinos da nova servidume, coa loaira das fouces e coa ixada perdidas, cando estar é unha ausencia doendo na lembranza, deicos tempos vindeiros, só a irmandade perdura.